un lugar para todas as especialidades deportivas.
Cunha atención preferente para o deporte de base, o deporte aventura, o deporte da muller e dos discapacitados, os xogos tradicionais de Galicia.
A base do deporte.
Ten Radio Fusión.
A programación conxunta das emisoras municipais galegas.
A base do deporte.
O corredor galego Gustavo Nieves vén de proclamarse campeón de Europa en 5.000 e 10.000 metros tras disputar o Open de atletismo para cegos e deficientes visuais celebrado en Rodas, Grecia. O atleta do Sociedade Ximnástica de Pontevedra conseguiu ademais a prata en 1.500 e bateu o récord de Europa en 10.000 cunha marca de 31:33:17. Gustavo Nieves ven pois de converterse no mellor atleta paralímpico con deficiencias visuais de Europa. O galego xa ía mentalizado de subir o podio nas tres probas, así que os resultados non o pillaron por sorpresa, como el mesmo nos confesa.
O objetivo era pois máis ou menos facer o que saliu ali, competir nas tres probas e intentar sacar medalla nas tres. O que pasa é que facía moitísimo calor, entón intentei sair regulando para ver se daba chegado hasta o final, no tempo non se quería chegar, al final costou máis do esperado, por eso, por o calor que facía.
No campeonato galego celebrado en abril e organizado pola Federación Galega, Nieves xa conseguira pulverizar o récord europeo. Non obstante, xurdiron varios problemas a hora de homologar estes resultados, polo que desta volta en Grecia, grazas aos controis antidopaxe e o cronómetro digital, as súas calidades quedan fora de toda dúbida.
Despois do que pasou en Santiago, pois ali xa estaba ali o... Estaba todo preparado por control antidoping, era crono electrónico, parece que todo estaba pues, máis ou menos preparado, por eso era importante intentarlo hacer ali.
Calidades que, segundo o propio atleta, residen sobre todo na súa constancia. As debilidades son as lesións que afortunadamente o abandonaron esta tempada.
Puntos fuertes, a constancia a hora de entrenar, e puntos débiles, pois hasta ahora as lesións, que non teño última, esta non parece que me son rivales, pero obviamente moitas lesións.
Despois deste europeo, Gustavo considera que os obxectivos desta tempada están cumpridos, así que agora centrarase en mellorar os seus rexistros.
Pois ahora, home, que o obxectivo do ano era este, da temporada. Entón, pois agora o que queda de temporada, que acabará en agosto, pois é intentar mellorar no 5.000, no 10.000.
Mais a longo prazo ten en mente un novo europeo vindeiro ano e xa en xaneiro de 2011 disputará o Mundial.
Ainda non é seguro, pero creo que temos outro europeo. Bueno, ahora o objetivo seguinte en xaneiro de 2011, que é o Mundial. E antes creo que vai haber outro europeo, pero o seguinte objetivo é o Mundial, que é en xaneiro de 2011.
E se nos trasladamos o 2012, as miras están postas, por suposto, nas Paralimpiadas de Londres. Despois dun paso infrutuoso por Beijing e Sydney, pensa xa nesta nova oportunidade olímpica.
Home, no momento desanima, pero cando xa chegas aquí e empezas a preparar outra vez, pois tes ganas de sacarte a espiña. Entón, o que faz é entrenar, intentar entrenar máis e mellor. Claro, o objetivo ahora é en Londres.
Gustavo Nieves comezou no mundo do atletismo despois de ter que abandonar o fútbol con 17 anos debido aos seus problemas visuais. Comezou primeiro correndo tan só para manterse en forma e rematou enganchado a esta sacrificada disciplina.
Pois antes xogaba o fútbol e aos 17 anos empecé a ter problemas coa vista, tuve que deixar o fútbol e empecé a correr para isto de manterme en forma e acabei me enganchando. Houve un primeiro adestrador que me dixo que se quería empezar a correr un pouco e sí, pouco a pouco fun entrando.
Crash... Desde entón, os títulos galegos, estatais e agora europeos sucedéronse. O propio Gustavo repásanos o seu palmarés.
Palmarés, pois o máis destacado é isto que acabo de facer en Grecia. Do outro lado, pois estuve en Pekín, en Sydney, quedei quinto no 10.000. Houve un europeo no ano 99 en Lisboa, que quedei cuarto no 5.000. E despois, a nivel cos videntes, foi algún campeonato galego de categorías. Segundo absoluto no 5.000, no campo a través tamén quedei a veces campeón galego por en sub 23 junior. A nivel nacional quedei un par de veces cuarto de España no 5.000, con os videntes. A nivel de Galicia, campeón galego en distintas probas, en categorías sub 23 junior, juveniles.
Uns títulos que conseguiu grazas a anos de traballo e adestramentos que compaxina cos seus estudos de enxeñería de minas. Este ano deixounos un pouco de lado e trasladouse a Pontevedra para estar máis preto do equipo da Sociedade de Xinástica, aínda que a vindeira tempada agarda retomalos e compaxinar a actividade lectiva coa deportiva.
A verdade é que este ano que me trasladei a Pontevedra, basicamente me dediquei a entrenar, pero o ano que ven que xa terei que intentar xa rematar a carreira, pois polas mañás irei á universidade e polas tardes dedicarme a entrenar. Depende da época do ano, pero así máis ou menos pois temos un par de días de xinasio, de pesas, un par de días de carreiras largas e de 10-15 kilómetros, e logo dous ou tres días de series cortas e máis intensas de 400 metros, 1000 metros. Así o ano. Cambian as cargas de entrenamento, pero máis ou menos é así.
Nieves compite fundamentalmente en pista, pero tamén practica outras modalidades, a carreira en asfalto como sustitutivo do adestramento e o campo a través que lle permite gozar en equipo.
Tamén fago algunha carreira de asfalto, pero máis ben son preparatorias, por así en vez de adestrar, pois ir correr unha carreira de asfalto. Coa gimnástica corro tamén o campo a través, que é algo que non me, a verdade que non me gusta moito porque resulta un pouco complicado polo tema da visión, pero tamén é que cústame, pero o que me gusta é o ambiente de co equipo, ir todos xuntos e tal, intentar levar unha boa clasificación por clubes, son unha cousa que pois, compensa a outra.
Como el mesmo comentaba, o atleta galego non só compite nas probas organizadas para cegos e deficientes visuais, senón tamén nas competicións para videntes, coas primeiras quedase porque lle permiten competir no ámbito internacional e coñecer xente, mentres que das segundas destaca o alto nivel.
Por preferir o nivel competitivo, está claro que é moito mellor que na Federación Galega ou con videntes. O que pasa é que nosotros, pois, competir a nivel internacional pois é moi satisfactorio, competir con xente de outros países, conocer xente de outros lados. O nivel competitivo igual non é tan alto, hai men, non sei, está claro que non é tanto o nivel atlético, pero a verdade é que me gusta competir nas dúas.
Gustavo Nieves, todo un campeón que leva o atletismo galego máis alto.
Para todas as especialidades deportivas.
Cunha atención preferente para o deporte de base, o deporte aventura, o deporte da muller e dos discapacitados, os xogos tradicionais de Galicia.
A base do deporte.
Ten Radio Fusión.
A programación conxunta das emisoras municipais galegas.
A base do deporte.